E que sería o primeiro que nota o turista ao entrar en Ferreirós entre antes e despois de conseguir este que de calidade?
Bueno, pues é un distintivo que xa fala por si mesmo, non? Dos estándares de calidade que lle ofrecemos ao visitante.
Por exemplo, non sei se as novas tecnoloxías son unha das principais novidades en canto á información turística.
Pois sí, nos tempos que corremos fíxose fundamental, comezouse xa antes desta tempada de verán, pois con toda a implantación dos códigos QR para ir eliminando progresivamente o papel, e dende logo pois toda a difusión vía telemática da información turística pois vai a ser unha das bases do noso traballo de agora en diante.
Por exemplo, se ven alguén de Zamora, que sería o imprescindible? Darlle un mapa xeral do Concello de Poio, como Esteiro, con Combarro marcados? Hai algún folleto específico que se recomenda sempre?
Bueno, sí, esos son os básicos, non? Esos dous atractivos turísticos do municipio. Pero contamos con moitísimos máis e, de feito, pues, un dos retos que temos por diante é potenciar outros atractivos, sobre todo centrándonos no turismo de naturaleza e paisaxístico, nos roteiros, nos miradoiros, nas sendas, que aínda queda moitísimo por explorar no concello, e pensamos que é unha das grandes riquezas que temos para que sean atractivo para os visitantes.
Falábamos o outro día co alcalde de Sanxenxo, que tamén vai a centrarse no que son os sendeiros e todas as rutas que se poden facer no concello, pensando no turismo o aire libre e, sobre todo, tendo presente de que a pandemia, aínda con vacina, pois aínda non imos volver á normalidade nun corto período de tempo. No caso das rutas de todo o concello, das distintas parroquias, cal recomendarías?
Home, eu teño unha especial predilección polos roteiros fluviais e polas sendas dos muiños, e entre eles pois temos a dos muiños de Zamieira, que é espectacular para visitar en calquera época do ano, se un está disposta a asumir que non sempre as condicións e o acceso pois vai estar igual, por exemplo, no outono que no verán. E a derrota dos muiños da Freixa de San Xoán, pois igual, e ademais agora, pois, dende fai uns anos contamos con esta novidade que se pode entroncar ao roteiro dos Muiños por roteiro da Ostreira, que nos vai levando pola costa e chegando hasta Campelo, Lourido e toda esa zona. Pois a verdade é que é un plan moi interesante e moi recomendable.
Ese xa para todo o día, porque non sei máis ou menos a ruta dos Muiños que monte arriba, de dificultade media, mesmo alta. No.
De dificultade baixa media, sí. Son uns 6 kilómetros, hai algún tramo que non é moi accesible, sobre todo na parte superior, pero bueno, en xeral é de bastante bo acceso.
Pois, falando especialmente para a audiencia de Pontevedra, Marín e os propios de Poio, que somos os únicos que agora mesmo podemos ir ata a oficina de turismo de Ferreirós, deberían preguntar por esas rutas dos Muiños para facer un pouco de turismo dentro do peche perimetral, e que outras recomendacións podemos facer?
Como te decías, con ese peche perimetral, pues a actividade e o movimento agora está entre estes tres concellos. As sendas do litoral das praias en Poio, si contamos con un día un pouquiño que o permita, tamén son espectaculares, e dende logo pues, visitar calquera dos miradoiros cos que contamos para pues, unha tarde de fotografía ou de esparcemento ao aire libre, pues, tamén se poden disfrutar.
Baixou moito neste ano tan raro o número de visitantes. Hai xa algún balance?
Bueno, fixemos ese balance no verán, e onde si constatamos unha baixada importante, sobre todo polas restriccións na movilidade e pola visita de persoas procedentes do estranxeiro. Non foi tanto como podíamos prever, que pensábamos que a caída iba a ser máis acusada. Conseguimos pues, manter o tipo gracias tamén a todo o esforzo que fixo o sector turístico, os establecementos, por dar esa imaxe de destino seguro, que era tan importante, e a verdade a época do verán bueno, pues foise levando dunha maneira pues mellor da que cabía esperar. Agora sí, pues peches de novo perimetrais e con toda esta época de peche da hostelería, pues sí que estamos nunha frenada pues de consecuencias, sobre todo para o sector económico, pues bastante graves.
Claro, falar de turismo agora nestes meses pois é case imposible, porque turismo pouco se pode facer. A oficina está aberta todo o ano?
A oficina do Casal de Ferreiros está aberta todo o ano. Uh-huh. Agora neste mes de decembro vai a facer un parón, vai a permanecer pechada ata final do mes, pero sí, aquí está aberta todo o ano. Logo contamos con unha segunda oficina que está no propio Combarro, que é o sitio de máis afluencia de turistas, que funciona dende a Semana Santa ata finais do verán.
Claro, pois volverán os tempos nos que os autobuses enchan os aparcadoiros do Porto de Combarro, porque son milleiros os visitantes que cada ano pasan por este concello, entre outros lugares por aí, por ese casco histórico. Pero hai moito máis a marxe de Combarro que podemos coñecer en Poio, e agora que estamos así tan limitados en canto á mobilidade, non temos excusa para non sair desta coñecendo moito mellor pois todos estes lugares próximos aos que vivimos, que ás veces non lle damos o valor que teñen. Hoxe falamos de turismo e de todo o traballo que fixeron dende a Oficina de Turismo do Casal de Ferreiros para conseguir ese distintivo, o que de calidade turística. E falámolo coa concelleira Silvia Díaz. Silvia, moitísimas grazas. E se non falamos, felices festas.
Felices festas. Moitas grazas a todos. Gracias.